Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel.
Fredag i Millionærklubben og tid til aktiedebat med jer, der lytter med derude. Skriv til os på 42 42 03 21, hvis I har en eller anden aktie, vi skal kigge på, eller hvis I bare vil have et godt tip eller råd om investering. Ja, så er det altså i dag, at vi tager imod spørgsmål 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af beskeden, så lander den nemlig lige herinde på mit skrivebord, hvor jeg straks vil smide den videre til dagens panel. Lars Persson og Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til jer.
Godmorgen.
Begge porteføljeforvalter her i klubben, og derfor også tit gæster her hos mig. Det er en fornøjelse, at I også stiller op til debat. Lad os starte og varme lidt op med at kigge på markedet derude. Lars Persson, er du mand for at tage en tur ud på børsen?
Ja, men Europa starter egentlig rimelig fint op efter en fredag, hvor at det store Dow Jones-indeks igen kravlede lidt i minus, mens de to tunge indeks, kan man sige, dem der vægter med de... Det er i hvert fald det tunge selskaber. S&P 500 fik en stigning på 0,3, og det gjorde Nasdaq også. Og det er også, hvis man kigger ind på den der finvits.com, som jeg altid bruger, og kigger på landskab, så er det fordi, at det er tech-aktierne, der trækker i øjeblikket. Hvis man kigger rundt omkring alle de andre steder, så er der simpelthen... Blodrødt er selvfølgelig lidt overdrevet, men nu er det fredag, så man må gerne køre lidt tyk på. Vi skal jo se Disney-tegnfilm senere, så der er blodrødt, hvad hedder det nu, i markedet der. Så ja, så det ser lidt voldsomt ud.
Ja, ja, Persson, vi ved godt, du skal se Vild med Dans.
Nej.
Michael Friis, Fang Plus-selskaberne, de havde altså også endnu en god dag. Flere af dem ramte all-time high-niveauer. Altså, kan det blive ved? Jeg ved godt, der var nogle enkelte, der endte i et rødt, men det er meget lille fald, man ser på den der front. Og altså, de ligger altså alle sammen meget tæt på all-time high-niveauer. Altså, hvad tænker du om den her bevægelse opad?
Jamen altså, jeg tror, da vi snakkede om før regnskabssæsonen, så var det jo også der, at jeg indikerede, at det var en god idé at ligge. Det var der mange, der gjorde, så jeg skal ikke stå her og sige, at det var den eneste, der så. Men de leverer jo de her selskaber, ikke? Altså, vi ser jo accelererende vækst inden for digitalisering. Vi ser jo Microsoft, der accelererer deres vækst, på trods af, at den er enormt høj på den her størrelse af selskaberne. De her enorme selskaber, enorme omsætninger, dem bliver de ved med at accelerere, og det kan investorerne godt lide. Vi snakker meget om, at vækst skal rammes af måske stigende renter på grund af inflationært pres, og alle siger til mig, men det sker jo ikke, og det er fordi, de primært kigger der, altså i de store, og Nasdaq-indekset, S&P 500, som bliver trukket op af dem der. Jeg kan love dig for, at nede i underskoven af lidt mindre højvækst, højprissatte selskaber, der er et blodbad i gang, så nu brugte vi den der, og det er et blodbad. Altså, så det investorerne godt kan lide, det er jo, at de her, de bliver ved med at accelerere deres vækst. Vi kan godt kalde dem, nogen kalder dem lidt smådyre i forhold til resten af aktiemarkedet. Når man ser det i forhold til væksten, så passer prissætningen i de her store selskaber, ikke? Og de bliver ved med at levere på regnskabsfronten. Så lige omkring regnskaberne, der var der nogle enkelte mislyde. Men det var jo egentlig på regnskabet, hvis du sagde, ja, det var ikke lige helt så forrygende, som vi havde forventet. Men, og det er jo sådan en, man hurtigt glemmer efter en regnskabsdag. Så de leverer de her selskaber. Skulle der nu komme lidt lavere vækst, inflationært pres, jamen så er de ikke voldsomt presset af det. De er kun presset af den her negativ, eller den her frygt for renterne. De er ikke presset på deres forretningsmodel, så investorerne kan godt lide det. Men jeg kan love dig for, at nedenunder i underlaget af de her mindre og mellemstore vækstselskaber, hvor prisen måske er lidt højere, fordi der er meget, meget store fremtidige muligheder, og de også vækster ret godt, der er et blodbad i gang. Altså, så det sker derude, bare ikke lige de her aktier. Og til de spørgsmål, kan det fortsætte? Ja, det tror jeg. Hvorfor skulle vi ikke... Altså, du ved, er der noget, investorerne de kan lide? Det er, når man leverer på en indtjening, så det skal modbevises af de her selskaber. Ikke mange frygter sådan lidt i regnskabet. Hvad nu, hvis de ikke leverer hele sentimentet ind i aktiemarkedet? De har leveret. Sentiment i aktiemarkedet er godt, og sentiment i de her aktier, de er gode. Du har måske ikke 100% afkastlæggende muligheder mere, men det er et sted, de godt kan lide at lægge de her
Og i går, der var det altså Apple, Microsoft og Nvidia, der satte all-time high-rekorder, altså slog helt nye kursrekorder. Amazon, Alphabet, de ligger meget tæt på. Og så var der altså små fald i Facebook og Netflix, men de ligger altså også stadigvæk meget, meget højt vurderet. Så Michael, jeg tænker, at der er sikkert mange af vores lyttere, som sådan leder lidt efter, hvad bliver den næste Alphabet? Hvad bliver den næste Microsoft? Og det er måske derfor, at de går ned i de der underlag, men det siger du altså, man skal passe en lille bitte smule.
Jamen, det bliver udfordrende i 2022. Altså, du ved, der er jo ingen tvivl om, at vi vi ved jo ikke, hvor stor det inflationære pres. Vi ved jo ikke, om Fed kommer efter kurven og hæver renten. Men investorerne ser ind i 2022, hvor vi sandsynligvis vil se prisen på penge stige. Og når prisen på penge stiger, så stiger også prisen på at kigge fremad. Altså den her optionalitet, den her innovationskraft, den her forventning om, at det her virksomhed, det kan virkelig vokse. Den pris for at holde den type aktier, det bliver dyrere, og derfor er det mindre interessant. Måske også lidt mindre likviditet i markedet, som bliver trukket ud. Det gør, at der er lidt mindre, du ved, der render efter de her historieaktier er forkert, men de her, hvor vi skal kigge lidt fremad, hvor vi skal bruge vores fantasi lidt til at forestille os, hvad det er, de kan skabe med deres økosystemer, med deres teknologi og de her muligheder. Så det bliver mere udfordrende at være der sandsynligvis i 2022. Ikke, at det er forkert at være der. Jeg er der jo, og jeg sidder jo, eller jeg, du ved, jeg forstår, at jeg bliver udfordret i 2022.
Ja.
At jeg finder en god idé, betyder ikke, at markedet køber den ligesom i 2020, eller i starten af 2021. Men det betyder ikke, at det er mindre interessant, men det bliver bare mere udfordrende.
Du er jo også i en helt anden del af verden på nogle af de her tech-selskaber, Michael Friis Jørgensen. Alibaba ligger i din millionærklubsportefølje. De kom med regnskab i går. De var altså også rimelig udfordrede, og aktiekursen er vel sådan nærmest halveret i forhold til et år tilbage.
Mere end halveret.
Ja. Hvad tænker du om det regnskab og de udmeldinger, der kom fra selskabet?
Jamen, de var skuffende. Mm. Jeg havde nok forventet, at der ville komme en lille justering af deres forventninger. Ikke? Altså, vi kigger ind i et kinesisk forbrugerlandskab, som bare ikke er lige så stærkt. Ikke? Altså, Qi har flyttet væksten lidt væk fra forbrugervæksten. De er ramt af covid-19. Den kinesiske økonomi buller ikke helt derudad, så du ved, man lever jo af den kinesiske forbruger primært, ikke? Så selvfølgelig var de under pres, men jeg synes, deres udmeldinger og deres nye guidance, som indikerer sådan mid-teens, altså sådan i 15-16% laget, ikke? Hvor vi har lagt de 30% lag, understreger jo virkelig den nervøsitet, der er omkring Alibaba, og den blev bare understreget i går, så det var ikke en unfair reaktion med en hård prisreaktion i går. Man kan måske spørge sig fra, jeg stiller nogle spørgsmål fra niveauet, hvor vi gør det, ikke? Fordi Alibaba ligger ikke i den der kategori, hvor jeg siger high growth, det er en value-aktie, ikke? Altså, du ved, vi er ved at være nede på en PE12, den vokser stadigvæk før skat, den vokser stadigvæk sådan 15-16% på toplinjen, og jeg tror jo igen, den kan komme til at vokse 30. Og det folk missede i går, så det gad at kigge på, det var jo, at de udvidede deres forbrugerbase med 62 millioner. De kan ikke rigtig udnytte dem lige nu, fordi de er nødt til at være forsigtige. Det er jo det der med monitorering eller monitorizing af sin kunde. De kan ikke rigtig udnytte dem, men de udvider den her brugerbase. Deres cloud-division voksede. Den er stadigvæk for lille sådan rigtigt til at kan gøre noget ved det, ikke? Men det var den også en gang hos Amazon, og lige pludselig blev den højeste værdi. Og så tror jeg, at folk missede, at for et par dage siden, så gik de ud og fundede en stor chipproducent, som var i problemer. Og du ved, det er, at den kinesiske stat har peget, hvor de skal tænke her, at vi skal lave lidt mere højteknologi, vi skal lave chips, vi skal lave en masse ting, vi skal være knap så udbytterige og bare udnytte vores store data og AI til at presse noget ned i kinesiske forbrugere. Det har været hans meldinger, og Alibaba er ved at flytte sig. Ja, det koster på deres vækst, men de er ved at flytte sig. Men det er selvfølgelig, det kan investorer ikke nødvendigvis betale for lige nu, så fair enough reaktionen i går. Jeg synes stadigvæk, at du ved, at det er et rigtig, rigtig godt value bet inden for den her teknologisektor, men det bliver en problematisk aktie også at ligge med de næste 6 måneders tid, tror jeg.
Common prosperity, det er kodeordene fra Xi Jinping lige i disse tider, altså fælles velstand til alle kinesere derude, og Alibaba hopper, altså selvfølgelig, de bliver tvunget til at hoppe ligesom med på den der bølge, de var også ude i forbindelse med den her single day shopping den 11. i 11. Der er jo en gigantisk stor shoppingdag ude i Asien. Der var de også ude og ligesom plædere lidt for det her. De snakkede meget om sådan doing good while shopping. Ja. Altså, man skal ikke bare shoppe løs for shoppingens skyld. Man skal ligesom tænke på verden omkring sig, om de lykkes med det.
Og jeg tror måske, reaktionen i går var, at folk vidste måske godt, at der kom lidt en nedjustering for Alibaba. Så fik man singlesdagen, hvor det egentlig voksede noget mere, end jeg tror, man havde forventet. Ikke lige så bravende som alle år, fordi de var jo afdæmpet i deres. Og så kommer regnskabet her, hvor de nedjusterer. Så du ved, jeg tror, folk havde stillet næsen op efter lidt mere, selvom de godt vidste, at der var pres på den kinesiske forbruger. Så det er en udfordret aktie lige nu. Prissætningen afspejler det også. Trigger os opad. De er lidt svære at finde på den korte bane. På den lange bane, så er Alibaba ved at flytte sig det rigtige sted hen, men det kan jeg jo stakken stå her og fortælle. Der er nok ikke ret mange, der lytter.
Lars Persson, vi skal også lige forbi gårsdagens nyhed fra Novo Nordisk. Ja, ja. De er altså ude at købe op.
Ja.
Hvad tænker investorerne om den sag? Hvor har vi aktien her til morgen?
Her til morgen? Jamen, jeg så engang den rigtige, som nogle af de mest handlede, men vi kan da lige drøne over, når nu du stiller sådan et meget konkret spørgsmål, og se, hvordan det går med vores ven Novo.
Den stiger lidt, kan okay, jeg sige til dig.
Du har været hurtigere end mig. Du er måske også friskere, hvad jeg vil sige. Jamen, den stiger en lille smule. Men altså, som Michael, jeg spurgte jo også Michael, han har jo fulgt i hvert fald aktierne på en anden måde tæt end jeg, og sagde, hvad betyder det her? Jamen, det er det, de skal i gang med, fordi det var inden for det generiske, var det ikke sådan, du sagde?
Genetiske område, altså ja, det her RNA-område, de skal flyttes over i CRISPR-teknologi, og du ved, de farmaselskaberne har haft en lidt tom pipeline der, men altså, og de har jo udmeldt en strategi om, at nu skal vi til at lave lidt større opkøb. Altså, vi skal ikke over i den gode verden, hvor vi køber enorme selskaber, som nogle nordiske selskaber, men de er nødt til at flytte deres teknologi en lille bitte smule frem mod det, som mange snakker om, bliver 20'ernes, altså inden for genetik, inden for RNA, inden for CRISPR-teknologi.
Og CRISPR, det er sådan noget, sådan helt simpelt fortalt, at man kan sådan klippe i nogle DNA'er, ikke?
Og sætte sammen
på en måde. Ja, det lyder meget spændende, må man sige.
Og det, de er ligesom nødt til at lave den her bevægelse, samtidig med, at de jo altså virkelig selv banker tæt ned i deres egen om næste generations insulin og i deres fedmeprodukt. Men de er nødt til at lave det her flyt, og det er alle farmaselskaber sådan set er i gang med det. Og det er det Novo er. Og så skal vi lige huske på, 20 milliarder lyder meget, market cap 1600 milliarder, ikke?
Ja.
Altså, det er bare lige for at sætte det i perspektiv, hvorfor aktien ikke rykker voldsomt.
Ja. Og det er jo heller ikke sådan, at der lige kommer 28 nye produkter ind på hylden, vel? Der kommer til at gå en rum tid, lad os bare sige det, ikke? Og så er Novo jo så også bare op med 76% i år, altså, what not to like? Altså, det er jo bare også den, der har trukket det danske marked virkelig op sammen med alle bankerne, kan man sige. Så der var nok ikke lagt op til kakkeloven med mindre. Altså, der skal være nogle større opkøb, lidt ligesom vi ser med DSV, at man køber nærmest en, der er lige så stor som sig selv, som man nogle gange, da de var lidt mindre. Ikke? Så det er også lidt det, hvis Novo virkelig skal ske et eller andet, hvor man falder af stolen, så skal vi have en meget større. Så skal der nogle flere nuller på de opkøb i hvert fald, ikke? Så det er helt sikkert.
Et andet sted i Danmark var der også nogen, der var ude at købe op, Lars Persson, i hvert fald en del af en italiensk cigarforretning,
eller var det
noget i den retning?
Ja.
Scandinavian Tobacco Group.
Ja, ja, ja.
Hvad tænker du om den sag?
Ja, nu er jeg jo selv aktionær i Scandinavian Tobacco, så altså, jeg er jo glad for, at det er et marked, der trænger til at blive rusket lidt op i, men på den måde, at der sidder nogen og sover lidt rundt omkring, og de har jo oplevet, når vi nu kunne sidde derhjemme og ryge en stor cigar, så har virkelig mange gjort det under corona, så de havde lidt medvind. Så er der seneste regnskab, hvor de jo meddelte, at der var lidt problemer med nogle forsyninger, det fik den et gok i nøden af, men de er jo med til at ligesom konsolidere branchen, og det er jo nok ikke, fordi der kommer. Antallet af nye kunder bliver nok mindre i fremtiden, så det er jo mere æde dem, som er der, og så får de 9% af det italienske maskinrullede cigarmarked. Jamen, det kan altid være med til at putte mere vand på deres gode mølle, ikke? Så de har jo optimeret butikken ved at lukke i Danmark og lukke nogle fabrikker rundt omkring i Europa, og lavede jo det der store opkøb af den belgiske cigaretruller, mener det var, nu kan jeg ikke huske, hvad de hed, men så de er jo i gang, og de købte også en amerikaner for noget, var det halvanden eller to år siden, så de er jo i gang med den her indkøb til at gøre dem, polstre dem til at bibeholde en stor kundedatabase, kan man sige. Ikke?
Det er det her, hvis man vil.
Kundedatabasen bliver ikke større, vel?
Nej.
Så er du nødt til at konsolidere og effektivisere. Ja. Ikke? Det er jo det, der er i den her aktie, og noget, som investorerne længe måske ikke rigtig forstod at holde den omkring deres udbudskurs. Ikke?
Mm-hmm.
Fordi man bliver ved med at sige, at jeres marked kommer ikke til at vokse, I får ingen toplinjevækst. Nej, det er korrekt, men det kan vi købe os til, og være mere effektive til at køre det. Ikke?
Ja.
Hvis man vil høre lidt mere om, hvad der foregår i maskinrummet hos STG Scandinavian Tobacco Group, ja, så kan man hoppe tilbage i vores podcast. Jeg har haft Niels Frederiksen nemlig i studiet til en særudsendelse, hvor vi sådan dykker ned i alt det, der ligger ud over nøgletal og regnskabstal. Så han får lov til at fortælle historien om STG og hvordan man altså tænker forretning derude. I dag der kommer jo også en ny podcast i den serie. Det er med Jakob Aarup Andersen fra ISS, så der kan man måske også lige hoppe ind. Den kommer altså på lidt senere her på dagen. Nå, ved I hvad, de her, der er simpelthen så mange spørgsmål, så vi skal skynde os at hoppe ned i dem, og nu har vi lige fået en lille fornemmelse af, hvordan markedet starter derude. Så jeg kigger ind i sms'en og ser blandt andet, der ligger et spørgsmål her fra Thomas fra København. Han spørger, hvordan ser I på Bang & Olufsen i lyset af ansættelsen af den tidligere Apple-profil Steven Sadetsky som ekstern rådgiver, og så er der også et samarbejde med Cisco peger Thomas på, og den generelle turnaround, som BAO har påbegyndt. Men også med henblik på komponentmangel og deres meget høje PE-værdi i forhold til sammenlignelige selskaber. Ja, der er mange ting at tage i betragtning. Michael, har du blik for BAO-aktien?
Jamen, altså, det er jo en, som mange snakker om, og vi elsker jo vores danske klenode, og jeg har også været meget negativ på den, og har nok egentlig været lidt for negativ på den, ikke? Altså, den turnaround, som den her nuværende ledelse er i gang med at lave, ser ud til at virke. Altså, det var jo en oprydningsopgave, hvor den tidligere ledelse så ud til virkelig have vendt skuden derude, og aktien var banket opad, men det var sådan primært noget, man har fået skubbet ud i det. Nu har de fået fokuseret deres forretning ind på få markeder, de har fået vendt deres markedsføring rundt, de har fået fokuseret på deres produktudvikling, kvæg, også den her designchef. Og så har de måske haft lidt medvind på coronaen, og det er stadigvæk det, jeg mangler lidt at se, det er, at de bliver ved med at levere ude på den anden side. Ikke? Altså, de har nogle rigtig gode tal lige nu, altså vækstrater, men vi er stadigvæk en krone, hvor folk køber meget til hjemmet, og vi har rigtig mange produktlanceringer. Så jeg mangler lige at se, at de leverer uden for en mere normaliseret verden, der, så tror jeg bare, jeg må bøje af. Og den høje PE-værdi, det er korrekt, det er det jo. Du ligger jo i midten af en turnaround case, altså hvor resultaterne ikke er begyndt at komme op af endnu, fordi man er i midten af en turnaround case. Så det skal man ikke se, så altså det skal man passe på med at kigge alt for meget på. Man er lige nødt til at kigge lidt fremad, og det kan være lidt svært i BO, for der er jo ikke så mange analytikere på den, der har estimater, hvis man kigger et par år fremad. Men kigger man et par år fremad, og de få, der ligger der, så er den sådan nogenlunde prissat i forhold til forventningerne om at indtjeningen jo vender rundt nu her. Så det vil jeg ikke kigge så meget på. Lige om de har fået ansat en tidligere Apple, det er da en god historie, men du ved, vi må ligesom se, hvad der kommer ud af produkter. Så det er mine tanker sådan lidt om BAO-aktien. Altså, markedet har delvis købt ind i den her turnaround-proces. Jeg ved godt, der er kursgrafer, der viser, at de har kostet 180, men det var ligesom på optimismen på den gamle ledelse, der havde en forfejlet strategi om kineserne skulle købe den osv. Men den ligger sådan nogenlunde købt ind i den her turnaround-proces, og det leverer de på. Så der er ikke sådan faresignaler i min optik i aktien. Jeg skal lige se dem levere måske om et års tid, når verden er lidt mere normaliseret, og vi ikke kun køber ting til vores hjem, for at jeg ligesom må fuldstændig bøje af og sige, den tog jeg godt nok fejl på.
Men Lars, teknisk er den så interessant, og det kan være, at Josefine ude i teknikken kan lige smide en graf op, så vores lyttere, der er med på Facebook, kan følge, hvad du kigger på.
Ja, den har også haft det lidt svært, ikke? Den har lavet 0% nærmest i afkast og bevæget sig sådan ligesom sådan savanne hen over en flad steppe, hvor markedsdeltagerne de er heller ikke helt komfortable ved, og det er nok det noget af det, Michael står og siger, nemlig, jamen har vi fået vendt skuden? Hvad den dag, når det bliver normale tilstande igen, hvad sker der så? Og det er vel egentlig det, kursen afspejler. Der er ikke nogen, der går ind og sparker til bolden, sådan så den lige bliver løftet, fordi at det lige om lidt, der kommer den der mega indtjening. Jeg har også selv været overrasket over de positive regnskaber, der er kommet fra selskabet. Det må jeg sige. Jeg har også bare tænkt, jamen, det, vi har jo stået og disse den, og der har været flere af vores gode lytter, der har skilt os ud ind på Facebook, så det er fint at få en kæveryster en gang imellem, eller en karryster, når vi sådan lidt, men hvad hedder det nu? Men jeg kunne da godt tænke mig sådan en gammeldags klenode, eller godt gammel dansk klenode. Jeg lige fik en renaissance og blev boostet op. Men spørgsmålet er, om de er store nok? Har de muskler nok? Skulle de ikke være inde i en større koncern, hvor der blev nøset om dem, og hvor det blev sådan, man arbejdede med dem med noget design, og så stod det pænt over i et hjørne, og var, hvor, når man så skulle have de lidt ældre kunder, der havde godt med muffen, eller de unge, der havde tjent på aktiemarkedet, så kunne man låse dem derovre. Det tænker jeg.
Altså. Der er så meget, man godt kunne tænke sig, Lars Persson, men konkrete kroner og øre vil du altså ikke lige smide efter
BAO her? Men altså det. Udfordringen er, at der er jo ikke så voldsom omsætning. Der skal jo ikke, altså der skal bare et enkelt godt regnskab til, så flyver den. Altså så bliver det humlebien, der flyver igen, tænker jeg i hvert fald. Folk sidder faktisk, og det er nok en af dem der, folk sådan egentlig har ude på radaren, nogen i hvert fald, og sidder bare klar til, lige snart der kommer et godt regnskab, jamen, og det ser overrasker de få analytikere, der følger det, jamen så rykker den, tror jeg.
Så vi er altså BAO til Thomas fra København, der havde skrevet ind til os på 42 42 03 21. Det kan du også gøre, hvis du vil være med. Hvis du har spørgsmål til aktiemarkedet eller til investering generelt, så er du altså meget velkommen til at skrive ind til os her i studiet. Vi svarer på spørgsmål hele timen. 42 42 03 21 er nummeret.
Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med Nemlig Erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.
Ja, Ja, Pearson, vi bliver hos dig, fordi Karin, hun vil nemlig gerne høre lidt om svenske Sectra, S-E-C-T-R-A, som du har haft på banen flere gange her i Millionærklubben. Mm. Den er steget 100% efter Karin har købt den, skriver hun. Så nu spørger hun, om det er på tide at sælge, eller om det kan fortsætte med, at den stiger.
Oh, det er jo altid svært.
Men jamen, det er et godt spørgsmål.
Ja, det er det. Men altså, det der er jo sjovt, hvad det er, det er, at den har jo hospitalsystemer, og så laver den krypterede linjer. Og det er jo sådan en sjov forretning, fordi de krypterede linjer tjener de ikke specielt meget på endnu. Det er sådan stadigvæk en forretning, der skal vækste. Så jeg er jo vild med den, og jeg vil blive. Altså, det er lidt lift om Lifco, altså det, som er noget helt andet. Men det er nogle af de der selskaber, hvor man tænker, jamen, den skal være min, det er en af de der hjørnesten, som jeg vil bygge mit aktiehus på. Så, og den får nogle hug engang, men det kan man se, der var lige i september måned, hvor så steg den lige på regnskabet, så faldt den lidt tilbage, fordi de kom til at læse nogle sider, og så bagefter så længere ind i regnskabet, og analytikerne var lidt sådan, men så får de ordre, og så går det igen den rigtige vej. Så man skal huske på, at den tager nogle dybe bump en gang imellem, og hvis der sidder nogen derude og tænker, den har jeg ikke fået købt, jamen så netop ved de der bump, så er det jo, man kan gå med og købe. Men jeg synes, vores lytter skal blive i den, for jeg er. Og hvor skal den hen? Det har jeg egentlig ikke rigtig noget bud på lige i øjeblikket,
okay, du tog lige forkøbet der.
Vi står jo og griner af det her. Altså, du snakker om hjørnestenene, du ser en langsigtet case. Yes. Altså, alle, det som man snakker meget om, som private gør lidt forkert, det er jo det her med, at når de ser en aktie, der er stenmined, så får de lyst til, du ved, at købe nogen, der er falden rigtig meget, og lave det der skift. Men historien viser os jo, at det er 1,5% af afkastet på aktiemarkedet, det er skabt, eller 90% af aktiemarkedets afkast over de sidste 30 år er skabt af 1,5% af aktierne på aktiemarkedet. Ikke? Mm. Winners are winners, losers are losers. Mm. Altså, du ved, keep on your winners, så længe de ikke bryder din tese, altså, du ved, at have de lange briller på, altså, du ved, det er en vigtig, det er noget vigtigt at lære, ikke? Altså, du ved, DSV herhjemme, hvis du spørger nogen af dem, der investerede den i 90'erne, jeg tror, den var på i 90'erne, ikke? Altså, du ved, vi har stået her og så kaldt den for dyr siden kurs 1, ikke? Altså, du ved, og det er sådan nogle ting, de er selvfølgelig svære at spot, men man skal have en holdning til den, men man skal bare være sikker på, at det her, det er en af hjørnestenene, så er det jo, at man siger, at man faktisk skal købe lidt af sine vinder, og man skal sørge for at sælge sin taber. Og det er en svær strategi at følge, fordi vores krybdyr i hjernen siger, sten noget, så skal jeg finde noget, der er falden. Ikke? Ja, ja. Så, du ved, så skal det nok normaliseres, og det er nogle gange, det lykkes. Men på den lange bane, der viser det jo klart, at strategien er holde sig til de her få vinder, ikke? Altså prøve at spotte dem ud i en tidlig fase. De bliver ved med at være vinder, ikke? Og hvis de bliver ved med at vinde, og det er ikke fordi, man skal blive ved med at holde dem, bare fordi de vinder og kursen er sten, men hvis din investeringstese bliver ved med at blive bekræftet, det kan godt være, at den er lidt for dyr, men de leverer egentlig, hvad de skal. Mm. De leverer egentlig den innovation, de skal. Jamen, så er det sådan, så skal man prøve at finde sådan nogle aktier, man beholder her, ikke? Altså, du ved, det er.
Så Karin, råd her fra panelet af, og det behøver du på ingen måde følge, men det lyder altså til at være. Hold lidt fast endnu, der kan godt være mere at komme efter. Måske så skal man også bare lige sådan tænke sig om at balancere en gang imellem.
Det er så det,
men det er en anden sag. Vi lader den ligge der. Vi hopper videre til Rødovre, hvor Thomas han sidder. Der er rigtig mange, der hedder Thomas. Det er helt vildt. Men det er dejligt. Bare at komme med spørgsmålet, Thomas. Han spørger sådan her. Hvis finans er det, man skal investere i, er det så banker eller forsikring? Banker vil profitere af højere renter, mens forsikring er en obligation. Hvad vil eksperterne investerer i? Michael, skal vi tage dig? Du har jo en fortid over hos Almindelig Brand.
Så burde han banke op sengen, derfor må jeg jo være super ekspert. Ikke? Det,
hvad vil du gøre? Er det bank eller forsikring, der er værd at kigge på?
Jamen igen, og nu kommer vi lidt med det kedelige svar. Din risikoprofil. 2. Dit syn på næste år. Stigende renter, er det skabt af økonomisk vækst, eller er det skabt af knap så stor økonomisk vækst, men lidt en risiko for, at du ved, vi er nødt til at køle verden lidt ned og hæve renterne, sådan at væksten falder. Fordi banker er korreleret med to ting sådan ret kraftigt, og det mest, de korrelerer med, det er faktisk økonomisk vækst og overraskelserne i økonomisk vækst og sekundært renter, ikke? Hvorimod et forsikringsselskab, de nyder bare gavn af stigende renter, uden at være særlig cykliske. Så du ved, du skal lige dykke ned bagved. Jeg er nok mest til forsikringsselskaber, for jeg ligger lidt til, at vi får nok lidt højere renter, men jeg er ikke sikker på, at vi får så høj økonomisk vækst. Jeg synes, der ligger nogle muligheder i forsikringssektoren, hvor vi er jo i gang med en konsolidering i Almindelig Brand, hvor der er nogle gode synergimuligheder. Jeg synes egentlig også, der var nogle spændende toner for tryk, de er ikke voldsomt billige. De banker heller ikke voldsomt mere. Så det, du skal først lige gøre din risikoprofil. Den er jo anderledes i banker. Og så skal du lige gøre op med dig selv. Hvad er det, du tror stigende renter? Og med min tro, at stigende renter er delvis trukket nok primært af det inflationære chok, altså vores udbudsproblemer. Altså vi kan ikke følge med efterspørgselen. Så vil jeg nok foretrække at tage forsikringsselskaberne. Jeg synes, de er ikke voldsomt prissat. Det er bankerne heller ikke. Og stigende renter hjælper dem. Vi får lige det første regnskab for forsikringsselskaber, for de har nogle store beholdninger, som bliver ramt af stigende renter. Men på den lange bane, så skal man huske på, at et forsikringsselskab er lov få nogle penge ind for nogen og udbetale nogle af dem, men mens man holder de her penge, så skal de jo forrentes, så de skal forrentes med ret kort løbetid, de skal forrentes med meget, meget stor sikkerhed, for de skal jo altså ud igen til mange af forsikringstagernes lommer, så få af dem som muligt, du ved, med combined ratio.
Yes.
Og jo højere rentemiljø, jo højere indtjening der ligger, og så er der jo sådan en tilbagediskonteringsrente på mange af forpligtelser, sådan nogle. Det bliver nemmere og bedre for forsikringsselskaberne, jo højere renterne er.
Men vil du trække et forsikringsselskab her fra Danmark, eller kunne du også finde på at kigge ud i Europa?
Jeg kan jo, altså det danske marked har vel været relativt godt beskyttet og selvfølgelig også haft den her meget høje prissætning, ikke? Altså, jeg tror, jeg vil trække dem her i Danmark, fordi at jeg synes egentlig, vi har godt nok nogle højt prissatte, men vi har også nogle relativt kvalitetsforsikringsselskaber her i Danmark. Så de to ting hænger sammen, så det er ikke her, jeg har brug for at gå ud for at finde den next best thing. Altså det der, hvor man mister noget af ens overblik, fornemmelse, versus at man får et eller andet, der er meget bedre end det, vi har liggende herhjemme i Danmark. Så det er jo nok her, jeg vil kigge. Ikke? Altså, og så ligger vi jo med Tryg, som er den her stabile, som har lov at flytte fokus over på skadebekæmpelse og tjene nogle penge på det, få combined ratioen rigtig langt ned på deres opkøb, ikke? Få synergier ned. Så det er der jo en spændende case i, og så har du jo Almindelig Brand, som jo også skal have synergier virkelig igennem. Der er enorme synergier ved at slå forsikringsselskaber sammen. Altså der er en enorm overlap af funktioner i sådan nogle forsikringsselskaber, ikke? Og så tror jeg, at man får en virkelig kraft til at tage digitaliseringsbølgen. Så der er egentlig nogle spændende cases. Den ene lidt mere stabil, den anden, der er den jo presset ned af den store kapitaludvidelse, og vi skal se et selskab, der for første gang leverer på at købe ting op, men så ligger der jo også noget potentielt opside. Så jeg vil ikke se ud i resten af verden som sådan. Så har du Top Danmark, det er vel spekulation, sådan lidt om sammen på køber dem og sådan nogle ting, ikke? Så vi har egentlig nogle udmærkede, sådan lidt spændende cases i Danmark, i min optik.
Og nu har du nævnt combined ratio et par gange, Michael, så bare lige for, at hvis det ikke er alle, der kender, det er jo sådan set det vigtigste nøgletal inden for forsikring, det er jo altså forholdet mellem, hvor mange penge de netop får ind, og hvor mange penge, der går til omkostninger og til udbetalinger til erstatninger.
Så det vil sige, at hvis man har en combined ratio på 82, som jeg tror, på Tryg har guidet, så hver gang de tager 100 kroner ind i præmieindtægt, så udbetaler de 82 af dem. Resten, det går til forsikringsselskabet.
Det er lige ned i lommen på bunden hyppet.
Sådan. Ja, det er ikke lige det ham, men...
Lars Persson, forsikring eller finans?
Jamen, jeg er også til forsikring, må jeg sige. Altså, jeg synes måske, finanstoget er kørt lidt, og hvis vi får stigende renter, kan det også være, at der er nogen, der ikke kan betale deres huslån og sådan nogle ting. Og så lige pludselig kan man få nogle tab ind på bogen, som jeg ser det. En anden ting er også, at det her fantastiske markeder på aktiemarkedet, jo, det kan måske også drille en lille smule. Det kan være, at vi ikke handler så meget. Det kan være, ja, så det derfor så ser jeg. Og hvorfor vil jeg så ikke gå i udlandet? Hvis jeg tager tyske forsikringsselskaber, eller hollandske, eller et eller andet, så er jeg svært ved at overskue, hvor er det, jeg har min... hvad kan man sige, faren, fordi hvad er det, de dækker? Det tyske forsikringsselskab kan jo også have noget i Schweiz, Østrig eller Italien, og lige pludselig er oversvømmelse og sådan noget, så ved jeg, at så skal de betale de der skader, der er. Hvorimod hvis jeg kigger på de danske forsikringsselskaber, så skal jeg holde øje med, hvordan er vejgrebene derude, altså når vi drøner rundt, og vi skøjter rundt, og så skal jeg se, om der kommer nogen, hvad hedder sådan noget, flodbølger, det hedder det ikke, hvad hedder det, når det regner meget, skybrud, den sæson er vi lidt udenfor.
Måske i fremtiden skal vi se at holde øje med dem. Lad os håbe, vi skal.
Så derfor umiddelbart vil jeg tage danske, og jeg er jo lidt med på Michaels, det er jo røvsygt Tryg, men det er jo sådan en, og så kan man måske, den spekulative er Almindelig Brand, for de virkelig vendt Codan ordentligt ind i deres forretning. Så ja.
Tryg, en dyr aktie, må man vel nok sige, men måske er det bare dyrt at købe kvalitet, så det kan man jo sådan forholde sig til på den vej rundt.
Altså, den er dyr lige her på den korte bane, fordi de selvfølgelig har påtaget sig en meget, meget stor forpligtelse, så deres egenkapitalforrentning falder, men altså får de løftet den tilbage, så skal man huske, så betaler man cirka 3,5 gange indre værdi, og de har jo været gode til at forrente omkring 25. Det er 8% i afkast. Altså, du ved, det er sådan, man skal ikke kigge så meget på PE-multiplerne i de der forsikringsselskaber.
Så lad vi være med det, Michael. Lukker øjnene for det, vi ikke gider kigge på. Ved I hvad? Ja, der er flere af vores lyttere, kan jeg fornemme her på sms'en, som sidder og begynder at få en lille bitte smule ondt i maven. Lad os lige prøve at tage et par stykker. Er det min? For eksempel Jesper, han skriver sådan her. Jeg har efterhånden en del penge i markedet, og det kan nogle dage godt give svede i håndflader måske, fordi jeg også har for lille spredning i IT-aktierne. Men hvordan har Lars Persson og Michael Friis det egentlig selv med deres private portefølje? Kan de også mærke det lidt i maven på de dårlige dage, eller tager den helt med ro? Lars Persson, kan du altid sove godt om natten?
Jeg falder i søvn lige med det samme, Bodil. Det var også en, der spurgte. Jeg var ude og holde foredrag i går, der var en, der spurgte mig, fordi jeg sagde, at jeg kigger på amerikanske marked, inden jeg lukker øjnene, og det er det første, jeg gør, når jeg vågner, det er at se, hvordan amerikanske futures er. Så spurgte han nemlig, jamen, hvorfor kigger du overhovedet? Kan du så overhovedet sove? Udfordringen er jo, at lige meget, om så Michael og jeg stopper hænder, eller stopper hovedet, eller hvad vi gør, så kan vi jo ikke flytte markedet. Vi er nogle små fisk, så vi må sætte vores sejl og håbe på, at det, vi har sat i vores portefølje, er det rigtige. Og så er det en gang imellem, vi skal lave nogle doktor-check, eller nogle check og sige, prøv at holder tesen, som Michael også er inde på. Hvis den ikke gør det, så ud med badevandet, så må den simpelthen ud. Og der er det sådan, at jeg har nogle stop-loss og sådan noget, for jeg vil jo gerne have aktier i en opadgående trend, og så er der sådan nogen, der vil grine af det, fordi jeg har stadigvæk Kahoot. Men never mind, det er en helt anden case. Men det er jo egentlig min... Så derfor, hvis markederne sådan begynder at tippe sådan, og vi har jo stadigvæk en opadgående trend, jamen så what not to like, men lige så snart det begynder at tippe, jamen så skal jeg jo begynder at reducere lidt, og så er der noget, der hedder skat og alt muligt. Det må man slås med siden af, men det er egentlig sådan, man skal, jeg tænker i hvert fald.
Jamen Persson, vi griner altså ikke af dig, fordi man kan jo ikke vælge dem alle sammen. Man kan ikke vælge alle vinderne. Det er meget, meget svært. Man må sammensætte en portefølje, og så prøve at se, hvordan den sådan udfolder sig. Og så sørger man jo selvfølgelig også for at have en god risiko. Lars Persson, lad mig bare spille
over til Michael. Det må stå for din egen regning, at vi ikke kan flytte aktier. Jamen.
Har du ondt i maven?
Nej, det har jeg ikke. Altså, det er jo fordi, jeg tror, jeg har en rimelig høj risiko tærskel. Jeg har selv valgt de aktier, jeg er gået ind i, og de teser, jeg har testet. Jeg ved, at markedet, du ved, lige nu ved jeg, hvor udfordret jeg er med mange af mine ting, hvor jeg investerer ind i optionalitet eller innovation i fremtiden. Det bliver jeg udfordret på. Det bliver udfordret i 2022, fordi prisen på penge sandsynligvis kommer til at stige. Og det skal ikke ændre mig. Det skal jo ikke ændre mit syn på aktien. Er det sjovt at se sin aktie falde 30%? Nej, det er det ikke. Sover jeg godt? Ja, jeg sover fint, men jeg er da irriteret. Altså sådan nogle steder, hvor jeg er irriteret, det er, at hvis jeg kan blive irriteret eller sove dårligt, så er det, altså jeg har også bajer i min egen portefølje, ikke? Altså du ved, og vi bliver altid spurgt, jamen europæiske aktier er billigere end amerikanske, ikke? Hvorfor? Og så hører jeg så, altså en CEO, der har købt Monsanto, nu skylder 15 milliarder væk der, du ved, han siger, ej, vi skal ikke bryde vores selskab op. Alle store selskaber i verden, de er i gang med at tage deres håndkøbsmedicin og så videre ud. Bestyrelsesformand, han har overlevet alt den her CEO. Mm. Han har fået en ny tender til 2023, og så siger han, ej, vi har masser af synergier. Og ingen analytiker kan se nogen synergier i, at bare håndkøbsmedicin, medicin og landbrugskemi. Mm. Det er sådan noget, så kan jeg ikke sove. Fordi det er bare forklaring på, hvorfor fucking Europa halter sådan efter. Ingen aktionærvenlighed, vel? Altså, du ved, nu kommer lige min galle, fordi jeg så det i går. Det var en af mine investeringsteser. Så kan jeg ikke sove. Fordi nu bør jeg til at kigge på den, fordi det var en af mine investeringsteser. Og nej, den siger jo, hvordan kan han blive ved med at overleve? Altså, der er ingen, der kan se de her synergier. Det er nærmest som om, han prøver at holde sit, du ved, palads eller sit univers på sig, ikke? Altså, du ved, så det irriterer mig, at jeg ikke sove. Men tak på den anden måde. Jeg har en høj risk-tolerance tærskel. Jeg har selv valgt alle de aktier, jeg bestemte. Jeg tester teserne løbende i de her aktier. Jeg har heller ikke ret stor spredning, men det er okay med mig på en eller anden måde. Og så spreder jeg mig via ETF'erne, så jeg trods alt har en lille bitte smule spredning. Og så er jeg tro på min egen investeringsfilosofi, uanset hvordan markederne er, ikke? Og det er pissesvært at stå og sige, og det er heller ikke altid min hjerne forstår det. men det er det, man skal være tro til sig selv. Men når der er noget, når man har det dårlige i maven, så er det altså vigtigt lige at få kigget lidt igennem.
Præcis.
Noget, fordi så begynder man at træffe de dårlige beslutninger.
Ja.
Fordi nu, hvis det så bliver presset mere nedad, så vælger han måske på et eller andet tidspunkt at sælge, på trods af hans tese er intakt. Så man, må aldrig have det dårlige
i
maven.
Nu er I jo også professor eller har været i det her game i rigtig meget år, og I har jo altså prøvet lidt af hvert, så måske har I også sådan på en eller anden måde lidt teflon derude. Men hvis man sidder derhjemme og kan mærke, at man får ondt i maven, så er det måske et meget godt tegn på, at ens risiko ikke er helt ordentligt balanceret, så skal man måske lige justere den lidt ned.
Og det er det. Der er en ting, der kommer til at gøre dig til en god langsigtet investor, det er, at du har det godt i maven med dine investeringer, for du kommer til at... Altså, aktiemarkedet er ret simpelt. Hvis du er logisk i aktiemarkedet, hvis du følger din strategi, så på den lange bane, så er du ret sikker på gevinst. Det er mere den der med, at får du ikke balanceret og begynder at træffe ulogiske beslutninger, fordi du ikke har det godt i maven med tingene, ikke? Så er du lidt i fare for, at du ikke får det her vidunderlige, langsigtede træk i aktiemarkedet. Og derfor skal man reagere på det, ikke fordi, at det måske er rigtigt eller forkert, men fordi, hvis man ikke har det godt i maven, så må man ikke. Og så skal man nok kigge for meget igennem, hvis han har meget af dem her, fordi andre har sagt det til ham, og de har stenet rigtig meget, så skal han nok begynde at kigge det igennem, og måske lige skrive 3 teser ned omkring den her aktieinvestering på hver af sine investeringer, så han ved mere om, hvorfor han holder dem. Nu kender jeg jo ikke lige, det kan jo være, at det er nogen, han selv har valgt, og synes er super fede. Så har man trods alt lidt mere ro i maven. Det er det der med, test tesen, ikke test aktiekursen. Ikke? Det er det sværeste i verden, og du kalder også professionelle, og vi kan heller ikke finde ud af det. Men det gør som præsten prædiker, ikke som han gør. Ikke? Altså, du ved,
Pas på med ondt i maven derude, men hvis man bliver rasende over, at en topchef eller et eller andet gør noget forkert, det er en helt anden sag. Det må man godt. Man må også gerne have følelser med ind i det her. Altså, det er jo også bare, fordi det betyder noget for en. Så det synes jeg sådan set er meget godt, at man også lige tager den del med. Morten, han sidder i Vejle. Han prøver måske at komme lidt omkring noget med det her med følelserne ved at arbejde med et stop-loss, men altså, han er ikke altid helt nemt ved det. Han skriver, at han har en strategi med et stop-loss ved -30%, men så har han oplevet flere gange, at en aktie er faldet over 20%, og så derefter så stiger den 20% plus eller mere. Det er drøn ærgerligt, skriver han. Senest var det med Jyske Bank-aktien, der i september havde et fald, men nu er helt fremme igen. Så det, skriver han, har et par gode råd til en, der har været aktiv i lidt over et år på Saxo Banks platform. Og tak for et godt program. Lars Persson, god råd omkring stop loss.
Jamen, det er jo det, man oplever. Altså, fordi at så er det enten sat for langt nede, eller også nogle gange kommer man til at sætte det for tæt på kursudviklingen. Så det er en svær øvelse. Og så er det bare, man må kigge på, jamen, men satte jeg det, fordi at jeg var bange for at tabe for mange penge? Og nu stiger aktien igen, og har den genvundet den opadgående trend? Altså, det er jo altid det, man egentlig skal gå ind og se. Eller ligger den i en faldende trend, og er det bare sådan et bullflag, der lige hoppe op for at måske skal yderligere ned. Så man skal se på trenden i aktiekurven. Er den intakt med opadgående, jamen så må man jo trykke på købsknappen igen. Det har jeg også prøvet, hvor man bagefter tænker, hold kæft, altså boligen er jo et godt eksempel. Jeg ejede den i foråret, jeg tjente ikke noget på den. Så dykkede den lidt, og der skete ikke rigtig noget. Og så tænkte jeg, jamen vi skal jo bruge kover, så trykker jeg igen på knappen, og lige nu der har jeg et afkast på, hvad hedder det nu, i boligen på -8%, og hvis man går ind og kigger på, hvordan boligen egentlig har præsteret i år, så står der, kunne hjælpe mig, at den har lavet et afkast på, hvis du købte den 1. januar, på okay, så 7%, den er også faldet lidt tilbage, men altså, summa summarum, vi kommer til at lave fejl med stop loss også. Der er ikke nogen nemme smutveje i det her. Sådan, så det er for at være og forsikre sig lidt imod, at man ikke bare ser en aktie, der dratter ned, at man sætter stop loss simpelthen. Og jeg kender også godt det der. Nogle gange så sidder man jo også der og siger, ej, hvis jeg lige venter lidt med mit stop loss, fordi det er jo måske lidt for tæt og sådan noget. Og så er dagen omvendt, så er den yderligere 20% nede, ikke? Og så skulle du have reageret på dit stop loss. Så,
ja, men det altså, er også pudsigt, det der, den der følelse af, at man lige kommer ned og rammer det der stop loss, bliver kørt ud af markedet, og så stiger det altså igen derfra.
Og det er jo nogle gange, fordi man vælger sådan nogle måske tal, som resten af markedsdeltagerne også. Hvis du nu vælger et lidt skævt tal, altså 193 eller... nu siger jeg, det var bare tilfældigt, men altså, hvis man vælger...
Er du gammel købmand, Lars Per?
Nej, men
102,
men det er nogle gange det der, der ligger jo også andre i det niveau, hvor du har lagt dig, ikke? Og så er det nogle gange, at der sidder nogen, der kan... Nu kan vi jo ikke manipulere med markedet, men der er nogen, der har flere markedskræfter, der kan trykke på knappen, enten at shorte eller at købe aktien, så den bevæger sig altså, i nogle retninger.
Hvis man bare vidste, hvad alle de andre ville, ikke?
Det er jo det.
Det er jo det. Michael, hvordan har du det med stop loss? Er det noget, du arbejder med?
Ej, jeg kan ikke finde ud af det, så det arbejder jeg ikke med. Altså, og det er jo som det er, og det får jeg da mange tests for, ikke? Altså, du ved, men det er, fordi jeg investerer på en anden måde, ikke? Altså, du ved, jeg investerer i teser, jeg investerer i temaer, og aktiekursen. Når det går godt, så vil jeg da gerne stå her og solstrømme, og når det går skidt, så siger jeg, jamen husk du på, at aktiemarkedet er jo bare en voting machine, ikke? Som Warren Buffett han siger. Ikke? Altså long term, så er det selskaberne. Så jeg bruger det ikke ret meget. Jeg tror, det er noget af det, man skal passe på med. Altså du ved, hvor mange bruger sådan en standardstrategi, og lægger ind 10% ned, så vælger jeg ikke mere. Det må man jo ikke, fordi at alt efter hvad du har købt i Novo Nordisk, så er det nok 5% i nogle af mine aktier, så er det 60%. Fordi det kan jeg gå tilbage og se, det er nogle normale udsving. Altså 60%, det er normale udsving. Hvis jeg ligger mig der, så lader jeg jo markedet snyde mig, hvis jeg lader stop loss ind. Og det er i hvert fald, man skal lige arbejde videre med den her med, at der er en historisk udsving eller volatilitet. Den skal man have lagt ind i sit stop loss, fordi det er ikke unormalt. Det er ikke et signal om, at når den falder 20% den her aktie, at der er noget galt. Fordi det har den gjort mange gange før. Altså, du ved, så det skal man lige huske at lægge i sin stop loss. Man må ikke bruge de samme på alle aktier, hvis man endelig skal gøre det. Men jeg duer ikke til det, du ved. Det er jo det der, jeg har sagt. Altså, du ved, kortsigtet investor, jeg duer ikke rigtig til det, og det, man ikke duer til, det skal man prøve at lade være med.
Det skal man holde fingrene fra. Men ja, som du siger, altså Buffett, som har snakket om, det er, at aktiemarkedet er en voting-machine på den korte bane, men på den lange bane, der er en weighing-machine. Altså, ja, så der skal man måske kunne kigge lidt længere frem. Og det er jo sådan set også det, vi prøver at gøre.
Og det er, når jeg er presset i min portefølje, så trækker jeg jo den frem, ikke? Og når det går så godt, skønt, så trækker jeg andre ting frem, ikke?
Men det er alle sammen langsigtede investorer.
Det er min filosofi, ikke? Og det er vigtigt for mig at holde mig til det. I år, prøvede at være lidt en value investor, ikke? Fordi det troede jeg, man skulle være, og det gik egentlig også sådan rimelig godt. Men i bund og grund, så det duede jeg heller ikke rigtigt til at være, vel? Altså fordi, at det er ikke en del af min investeringsfilosofi. Så jeg prøvede at presse mig selv over, fordi jeg godt kunne se, hvor markedet var der, og det gik nogenlunde, men jeg kunne ikke blive derovre. Altså, nej, du ved, det ligger ikke til min filosofi.
Dorte i Frederiksværk, hun sidder og kigger lidt på Saint-Gobain, og hun godt tænker sig at investere ind i den. Hun har 30.000 kroner, som skal placeres. Hvad siger Michael og Lars til den? Spørger hun. Saint-Gobain, som er altså den her franske, det er både glas og spejle, men jo altså også sådan noget rockwool pangdang, altså isoleringsmateriale og byggematerialer. Michael, har du noget forhold til Saint-Gobain?
Nej, jeg, du ved, ligesom på Noltas fronten, der kender jeg den ikke lige så godt, ikke? Altså, lige så vel som jeg, at rockwool er en grøn aktie, så er Saint-Gobain jo også en grøn aktie. Vi har jo, du kan sige, den her Fit for 55, hvad skal EU gøre for vores grønne omstilling? Vi skal have energieffektiviseret vores boligmasse som den aller største investering, vi kommer til at lave over de næste 10 år. Så det er, EU er allerede låst fast derpå, og du ser det jo også i sådan noget som rockwool og så videre, ikke? Så tematisk og medvind på markedet, der synes jeg, det lyder som en rigtig god idé. Og hun har måske kigget på prissætningen mellem Rockwool og Saint-Gobain og sagt, det er lidt det samme, ikke? De laver, den ene er billigere end den anden. Det er også rigtigt. Rockwool er en relativt dyr aktie, fordi vi er i hvert fald gode til at putte prædikatet, hvad nu det hedder, grøn aktie på den i Danmark, og ved godt, at vi skal handle den som en grøn aktie. Og det kan faktisk være, at man misser sådan, det gør det i Saint-Gobain. Men jeg kender desværre ikke lige nøgletallene på den. Så temamæssigt, der kunne det være en ganske interessant presse, sådan kortsigtet. Der er jo selvfølgelig lidt forsinkelser i byggeriet, fordi man mangler råmaterialer, og du kan sige, rockwool kræver meget energi, eller du ved, stenuld og det her ting, det kræver meget energi at lave, og det er rigtig volumenmæssigt, så det er lidt dyrt at transportere rundt. Så sådan på den korte bane, så ligger der nogle sådan lidt negative faktorer derude. På den lange bane, der køber du egentlig en grøn aktie, hvis du køber den her.
Den handler på Euronext i Paris, og tickerkoden er SGO, hvis man selv vil ind og kigge lidt på den. Lars Persson, har du noget forhold til Saint-Gobain?
Nej, det har jeg heller ikke, men jeg var hurtigt lige inden, mens Michael stod, så kunne jeg se, at den havde en PE omkring 12,5 estimeret for 2021, og 2022 var den nede på 11 og sådan noget, og når man går ind og kigger på en PE på Rockwool, så er den jo op omkring en 28-29 stykker. Så det er jo klart, at det... Men du skal huske, at du får også en glasforretning og nogle andre ting med i den. Men jeg tror, at det der udfordring også, og det kan vi også se for Rockwool, fordi den buller jo ikke bare derudad mere, det er, at energiomkostningerne kommer til at simpelthen æde af indtjeningsmarginerne i øjeblikket, fordi at vi har så dyre energipriser rundt omkring, og kullet er jo steget lige så meget som gassen, hvis ikke mere, og koks og så videre og så videre. Så man, og det bruger man jo stadigvæk. Jeg ved godt, de arbejder på at finde andre alternativer, men det er simpelthen det, for at få den høje forbrænding i deres ovne. Så det er lidt udfordringen for de der aktier i øjeblikket.
Godt. Så
jeg skal lige ringe til min søster. Hun arbejder ved Saint-Gobain.
Nej, jeg skal lige få noget indsat. Ej, det går nok ikke. Dorte fra Frederiksværk, det var altså svar til dig om, at Saint-Gobain, de her kender den ikke sådan helt i dybden, men ja, interessant i hvert fald selskab at holde øje med.
En PE12, det er jo sjældent, det går galt på en lang bane, men der er noget pres på energi- og transportomkostningerne lige på en kort bane.
Jesper, han vil gerne vide, hvorfor I er så bange for Latinamerika. Er I det?
Jeg tror måske, det var forleden dag, da vi snakkede emerging market lande, hvor at, vi ikke var sådan rigtig inde på med Jakob Vejlø for Bankinvest, hvor vi lagde alle ægne i mest i, hvad hedder det nu, Fjernøsten, men det er jo fordi, men det er jo fordi, som jeg forstod det på Jakob, det er, at de ser, der er jo stor befolkningsvækst, og så er det meget mere, altså der er meget mere IT og sådan nogle ting, og så er det er en helt anden befolkning, der er i Syd- og Mellemamerika, og så, ja, det var sådan, ligesom jeg lyttede mig til det i hvert fald. Jeg er ikke bange for det, men altså, der har jo været nogle problemer, og de helt store investeringslande, som har været Brasilien, ikke? Argentina hænger lidt økonomisk, så det er jo heller ikke så mange veldrevede lande, vi har i øjeblikket. Altså, der er måske Chile, og så er der måske, jeg ved ikke, Colombia er måske lidt på vej tilbage, men det sejler lidt i Venezuela, og Peru er vel rød, og Ecuador, der har der været nærmest borgerkrig. Så der er jo heller ikke sådan, der er jo stadigvæk ikke ro på det der kontinent der, som vi investorer gerne vil have det. Så har du også lige pludselig et land, hvor der er politisk uro, eller man ikke rigtig ved, hvem der stopper hvad i lommerne, så er det måske ikke så sjovt at være der.
Men vi har dog aktier fra regionen i Millionærklubbens portefølje, så vidt jeg husker, Mercado Libre. Er det ikke Argentina, som vi er over i? Ja.
Det er hele Latinamerika.
Ja. 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 Michael, har du et blik for nogle aktier derovre? Eller hvordan siger
jamen altså, Mercado Libre ser ganske interessant ud. Generelt at investere i regionen, altså det er jo det der med, at jeg tror, det er rigtige måder at anskue emerging markets på, at land for land så bevæger de sig i den rigtige retning, politisk, forretningsmæssigt, hvor de gerne vil hen af, bevæger de sig op af en eller anden af en kurve, ikke? Og det havde vi jo Brasilien, der mange år bevæget sig i den rigtige retning. Det gør de altså ikke mere. Mm. Det er jo den helt store dernede i regionen. Argentina har jo ikke bevæget sig rigtig lang tid. Så jeg har ikke rigtig spottet et land ud nede i den der region, ikke? Jeg synes jo, over i Asien og Vietnam og de her steder og sådan nogle ting, der bevæger de sig lidt mere op ad den rigtige kurve, og det er der, man outsourcer, ikke? Så har du jo Mexico som det her store land. Nu får vi jo sandsynligvis lidt et jamen, jeg tror jo på, at vi får lidt et commodity-born opsving over de næste mange år, ikke? Altså, du ved, energipriser skal nok heller ikke voldsomt tilbage. Og der må man ligesom sige, der ligger Latinamerika jo relativt godt i det tese, ikke? Så altså, jeg vil ikke sige, at jeg er voldsomt bange for den, men det viser sig, når man har investeret i emerging markets, altså som sådan en region der, så kører det op og ned med temaer, råvareborgerne, ej og sådan nogle ting. Men den rigtige investeringsfilosofi, det er at vælge de lande, ikke regioner, hvor tingene bevæger sig i den rigtige retning politisk, forretningsmæssigt, korruptionsmæssigt, miljøet for at drive forretning. Ikke? Og der er altså ret mange steder i Latinamerika, det bevæger sig i den rigtige retning. Og det viser i hvert fald en langsigtet historie, at så skal man passe lidt på med det. Et godt bud. God ETF på hele Latinamerika, Mercado Libre. Altså, de er jo ved at rulle ud i hele den der. De har et rigtig godt system, for de har både betalingsløsninger og deres e-handelsløsninger. De er relativt innovative. De er i gang med at lave One App for All for hele Latinamerika, som jo er et on-bank system, ikke? Altså, som er deres payment-platform. Der kan de måske få flyttet alle de her kunder ind og egentlig blive den her fintech-kæmpe virksomhed. Så der er en masse spændende ting i Mercado Libre, og de leverer egentlig også nogenlunde på den. Så det er nok der, hvor jeg bare siger, skal
have
en.
Og så er der mange andre selskaber, som på en eller anden måde, altså Alibaba har jo Lazada, så vidt jeg husker, som jo også er store derovre, så på en eller anden måde kan man jo også blive eksponeret mod Latinamerika ved at vælge nogle af de andre.
Jeg tror ikke, jeg vil aldrig købe en ETF dernede, fordi jeg kan simpelthen ikke finde en, altså du ved, sådan rigtig eller gå ind i et enkelt land. Jeg kan ikke rigtig finde nogen, der bevæger sig i den rigtige retning, og det viser sig bare, når man skal investere i emerging market, så skal man kigge efter, om de bevæger sig i den rigtige retning, eller begynde at spotte, når de gør det, og jeg synes bare ikke, der er nogen steder, de gør det.
Mm. Michael, vi hopper videre til Jesper Hansen fra VIU, som har skrevet til os om Teladoc. Du har nemlig nævnt her for nogle dage siden i en indskudt bemærkning, at du forventede at få 10% i afkast på Teladoc over de næste 5 år. Og Jesper, han er simpelthen i tvivl om, hvad du mener med de 10%. Er det 10% ud fra den pris, du købte på, skriver han? Eller er det ud fra den nuværende kurs? Er det 10% i alt? Er det 10% over 5 år? Eller hvad er det egentlig med de 10%?
Det er en compounding rate på 10%.
Som det betyder?
Ja, altså det er compounding. Altså, du ved, det vokser med 10% om året.
Yes.
Og lad os nu bare sige, at og hvor er min tese end? Var det der, jeg købte den i Millionærklubben? Nej, jeg købte ikke en voldsom stor portion. Jeg købte nok også lidt for dyrt. Du ved, jeg købte lidt for tidligt, før jeg lige fik lavet min bag på konvolutten, fordi det er jo det, man kan med de her med store, adresserbare markeder, ikke? Hvor meget kommer de til at tage af det her marked, og så om 10 år, hvad kan den her aktie så koste, ud fra sådan nogle simple beregninger der? Hvis jeg skulle have de her 10%, det skal jeg nok, fordi det er jo jeg kigger langt ud i fremtiden, jeg laver nogle estimationer, så er det det. Så omkring 130, der kan jeg regne frem til 10% om året. Hvis vi kan tage det helt simpelt, så ligger deres estimerede adresserbare marked mellem 120 til 260. Nu siger de selv 260 på en kapitalmarkedsdag i går. 260 milliarder. De har 2 milliarder i omsætning. Jeg tror, at de kan tage 10% af det her telemarked, inklusive det her kroniske sygemarked. Det kan jeg så regne frem til en omsætning på. Så kan jeg gange multiple på 3-4 stykker frem i 30. Hvorfor så høj en omsætningsmultiple? De har 85% af deres omsætning, som er abonnement, som kommer igen. De modeller, der har det, har en meget, meget høj multiple på sales. Jeg kan ikke kigge på indtjeningen nu, fordi det er stadigvæk meget, meget usikker, så jeg er nødt til at bruge en sales multiple. Regner de her ting frem, så tror jeg, at de kan blive omkring mellem 45 til 60 milliarder dollar stort selskab frem i 2030, og de koster 20 milliarder lige nu med dagens kurs. Det giver mig cirka de her lidt over 10% i afkast. Så nej, det var ikke, da jeg købte den til 200. Da jeg satte mig ned og beregnede det bag på konvolutten der, så sagde jeg, at det er nok i 130-140 lejet, jeg skal købe for og under mine teser, og de holder. Så det er beregningen, så det er per år. Så nu fik de beregningerne, så havde de jo kapitalmarkedsdag i går.
Ja, hvad kom der ud der?
Jamen, der kom det ud, de skulle. Næste år 2,6 milliarder guidede de, det er 30% vækst, eller 30% vækst for 2 milliarder i år. 4 milliarder i 2024, mellem 25-30% vækst. Og det er, for at nå de her målsætninger og tage 10% af mig, skal de cirka vokse 20% om året. Så jeg blev bekræftet i min tese. Så er der den her optionalitet, som jeg gerne vil investere ind i Teladoc. Det er jo, at de har omkring 700.000, der bliver behandlet i deres kroniske sygeforretning. Og det er altså den rigtige givetige. Jeg ved godt, at der er andre, der kommer ind og konkurrerer om at skulle skabe en læge. Du kan sige, at vi kan gå online til lægerne, men en kronisk forretning. Der er de 700.000 på efter det her køb, men de har 18 millioner mennesker med kroniske sygdomme i deres gamle forretning. De skal have flyttet derned. Det er min investeringstese i Teladoc. Så i går bekræftede de her ting. Rigtig pæne målsætninger på en stor kapitalmarkedsdag. Bekræftede, de prøver at flytte de her patienter her. Og hvad gjorde aktien? Faldt 10%, fordi at de guidede til den lave ende af deres guidance interval på indeværende år. Og det er det, der sker ude lige nu i det her marked. Det er det, jeg snakker om. Det er et blodbad nede i de her små growth-aktier. Men mine teser holder, blev bekræftet. Det gjorde den ikke i Alibaba. Lad os bare slå det fast, så vi lige holder den ud af. Men her blev den bekræftet, og derfor må jeg bare sidde og sige, det er fandme deprimerende, at markedet ikke var villig til at se den samme case som jer, men sådan er det.
Så
det
var det, din telelæge, Michael, hvis der er godt udbad.
De havde kapitalmarkedsdag i går og bekræftet en i mine teser, i hvert fald frem til 2025. Jeg tror jo så, at de skal vokse videre. Så en sidste tese der ligger lidt hånden under det, det er, at de har cirka 2 milliarder datapunkter på kronisk syge mennesker, de får ind om året, så hvis jeg sådan det husker, nu er det en akkumuleret database. Apple vil gerne inden for sundhed. Der er mange selskaber, der gerne vil inden for sundhed, for at sandsynligvis brug for nogle data. De kommer som konkurrent, fordi iPhone og sådan nogle ting kommer også til at komme lidt inden for det her, men de har brug for data for at opbygge det her, ikke? Så kunne vide om på et eller andet tidspunkt, om der ikke er en stor spiller, der bygger den her AI og dataviden op, de har på kroniske sygdomme, som ikke findes andre steder.
Det er et spekulativt
bet. Jeg kan godt regne den hjem, uden at der er nogen andre, der skal ud og købe den. Så det er min tese, og et eksempel på, når jeg snakker om, der er blodbad nede i nogle af mine, du ved, optionalitetscases, mine growth cases nede i det mindre. Du ser det ikke op i det store Nasdaq, men dernede, der oplever du det rigtig meget, fordi hvis aktiemarkedet skal reagere på sådan nogle meldinger på en kapitalmarkedsdag, fordi de guider i bunden af deres guidance interval. Der kan jo være andre ting, de har sagt, som lige har du ved, gjort.
Teladoc, som har tickerkoden TDOC, den ligger i Michaels Millionærklub portefølje, og man kan se alle porteføljerne inde på Saxo Bank hjemmeside, og der kan man altså finde alt, hvad vi investerer i her i Millionærklubben. Jeg er faktisk også ved at lave et tema her til klubben om lige præcis telemedicin. Så der kommer vi sikkert også omkring den, Michael. Det er i hvert fald enormt spændende.
Den er svær at komme udenom i det space der. Der er andre, men den er svær.
Yes, de herrer, vi skal sådan stille og roligt til at runde af, men lad mig bare sige til lytterne, at hvis I ikke har fået noget aktiesnak eller investeringsdebat her i dag, ja, så har vi altså en ny podcast på vej. En særudsendelse, der handler om ISS og Jakob Aabe Andersen, som jeg har haft i studiet til en spændende snak om, hvor han har tænkt sig at føre det selskab hen. Og så er der selvfølgelig også stadigvæk mulighed for at hoppe på investeringsugen. Det er jo altså Dansk Aktionærforening, den her NGO, investerings-NGO, der eksisterer derude i verden, som har også spændende ting på banen i dag. Peter Garnry blandt andet skal træde op med sit globale globale udsyn for aktiemarkedet, sammen med Torsten Jansen, der er udenrigsekspert, og så er der også en aktielandskamp med dig, Lars Persson.
Yes, det er rigtigt.
Du skal kæmpe mod Per Hansen over fra Nordnet. Det bliver interessant at se, hvem der har vundet den. Og så kan man også til sidst, som rosinen i pølseenden, får et interview med Kåre Schultz fra Teva. Det er kl. 11.30 inde på shareholders.dk. Der kan du altså se hele programmet, hvis du vil vide mere om det. De her, vi skal have trukket en kop, og jeg tænker umiddelbart, skulle det ikke være en Thomas?
Jo.
Når der er så mange Thomas'er, der skriver ind til os. Thomas, som skrev til os om B&O, han har vundet dagens millionærklub kop. Jeg skal selvfølgelig nok tage fat i dig, Thomas, så vi kan få sendt den det rigtige sted hen. Tilbage er der kun at sige tusind tak til jer, de her, fordi I var med mig i studiet. Lars Persson og Michael Friis Jørgensen. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen på mandag.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.